galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 28-ka Noveembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika ayaad naga maqlaysaan. galabta idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah muran ka dhashay warqad guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex oo Hargeysa ka tirsan uu dhowaan uu u qoray hoteelada Hargeysa oo mamnuucaya in shirar lagu qabto.
Hudheelaa jira waxyaabo anshaxnimo ah oo dhaqankeenna iyo diinteena aan wanaagsanayn lagu qabto. wax kastoo amniga iyo dhaqankeenna runtii iyo diinteena wax u dhimayana waa waajib in laga joojiyo. wax caburina iyo wax runtii cid loola jeedana maaha.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan taariikhda boqortooyada islaamiga ahayd ee cusmaaniyiinta.
taariikhda khilaafadii cusmaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1299-kii waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi cusmaan ibnu ardal qarl.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka. iga raal ahada waa dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeennii dunida.
madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta ugu yeeray isbahaysigooda NATO inay ku lug yeeshaan dagaalka faransiiska uu hogaamiyo ee ka wadan gobolka Sahel ee galbeedka Afrika. shir jaraa'id oo kula qabtay magaalada Paris, madaxa NATO Jens Stoltenberg ayuu Macron waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay ka wada faa'iidi doonaan dhammaan xubnaha NATO. waxaana uu sheegay in shirka NATO ee isbuuca soo socda London lagu qaban doono ay arrintaasi soo hordhigi doonaan. Macron ayaa sheegay in Faransiisku uu dib u eegis ku sameyn doono faragelintiisa howlgalka Bahrain ee gobolka Sahel, halkaasoo dhowaan uu ka dhacay shil ay ku dhinteen 13 askari oo Faransiis ah gudaha dalka Mali.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu meelmariyey oo uu saxiixay laba sharci oo taageeraya dibadbaxayaasha dimuqraadi doonka ah ee ka jira Hong Kong, iyada oo horeyna ay u jirtay heshiisyo lagu dheelitiraya ganacsiga Beijing kala dhexeeya dalkan Mareykanka. labada aqal ee sanadka iyo kan wakiilada ee Mareykanka ayaa horey waxay u meelmariyeen isbuucii hore sharci si wada jira. sharcigan midkiisa koowaad ayaa waxaa la doonayaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ka hubiso in Hong Kong ay u ogolaato inay noqdaan maamulkooda u gaarka ah, awoodna ay u yeeshaan ayaga wixii gudahooda ah inay xalliyaan. waxaa sharciga labaadna la sheegay in uu yahay mid xanibaya dhoofinta sunta dadka ka ilmeysiisa xabadaha cinjirka iyo agabka kale ee loo adeegsado mudaaharaadayaasha oo laga gado Hong Kong, Shiinahana ay ka gadaan si markaasi booliiskoodaysa u isticmaalin. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ay sameynayaan tallaabooyin adag oo ka dhana Mareykanka haddii Mareykanku uu joojin waayo faragelintiisa arrimaha Shiinaha. waxaa sidoo kaleeto Hong Kong wasiirka arrimaha dibadda uu ku tilmaamay arrinkaasi in ay tahay wax ay si qoto dheer uga xumaadeen Mareykankuna uu ku tallaabsaday tallaabo aysan fiicneyn, islamarkaasina fariin qaldan u diraysa, ayuu yiri mudaaharaadayaasha ka socda Hong Kong.
maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa ogolaatay in taliyaha ciidamada dalkaasi uu xilka sii hayo muddo 3 bilood ah oo kale kadib hardan sharciyeed oo muddo soo jiitamay. General Qamar Javad Bajwa ayaa xilkaasi hayay muddo 3 sano ah, jagadaas oo loo arko inay tahay tan ugu sarreysa waddankaas, waxaana ra-iisul wasaare Imran Khan uu bishii Agoost weydiistay taliyuhu inuu xafiiska sii joogo 3 sano oo kale. codsiga ayaa ah mid aan caadi ahayn, waxaana maxkamadda sare ay su-aal gelisay sharciyadda go-aankaas, taasoo amaka ku noqotay dadka ku dhaqan waddanka koonfurta eeshiya ku yaala. hase yeeshee, maxkamadda sare maanta waxay ogolaatay in 3 bilood uu xilka sii hayo taliyahaas.
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa maanta toogasho waxay ku dileen 14 qof oo bannaanbaxayaal ah magaalada koonfurta ku taala Naasiriya la yiraahdo, sida ay sheegeen ila wareedyo dhinaca caafimaadka ah. dhimashada dadkan ayaa waxa ay timid kadib markii ay isku dhaceen dibadbaxayaashii ciidamada ammaanka oo doonaya in ay ka saaraan laba ka mid ah buundooyinkii ugu waaweynaa ee magaaladaasi oo ay galeen bannaanbaxayaasha. 100 qof oo kale ayaa sidoo kaleto waxay ku dhaawacmeen isku dhacyada, waxaana lagu soo warramayaa in qaar ka mid a ay xaaladooda aada halis u tahay. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dadkaasi ku dhintay dibadbaxayaasha ciraaq ka jira waxa ay ka dhigaysaa in ka badan 360 oo dhimasho iyo sidoo kale 1500 oo qof oo kale oo dhaawacya. Mas-uuliyiinta ayaa dhinaca kaleto bandow waxay kusoo rogeen magaalada Najaf kadib markii ay ka gudbeen qunsuliyadda Iran, islamarkaasina dibadbaxyaal halkaas ay isku urursadeen. Goobtan qunsuliyadda Iran ayaa waxa ay kasii dartay gubitaankeeda rabshado iyo dibadbaxyo ka socday Ciraaq toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib, kuwaasi oo lagu doonayo in lagu rido dowladda halkaasi islamarkaasina loo arko inay tahay mid musuq maasuq badan sameysay oo taageero ka helaysa Iran. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Cabdulmahdi oo isagu la taliyihii ugu sarreeyay ciidanka dhinaca kaleta ah ayaa madaxa militariga u diray 200 oo agab si ay markaasi uga soo horjeestaan dibadbaxayaasha ay uga celiyaan inay ku sii fidaan goobo horle.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegeysaneyseenna waa v o a. aynu ku horeyno, guddoomiyaha gobolka maroodi jeex ee somalilan jaamac axmed xaaji ayaa ku tilmaamay warqaad uu dhowaan u qoray hoteelada hargeysa midaan xuseen shirarka iyo kulamada xisbiyada mucaaridka ee somalilan. hay-adaha xisbiyada mucaaridka oo dhinacooda hadle waxay sheegeen in arrintaas iyaga loola dan leeyahay. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka maroodi jeex 19-kii bishan aynu ku jirno ayaa mid amar lagu siinaya dhammaan hoteelada ku yaala magaalada hargeysa inaan shirar lagu qaban kareen. haddaba guddoomiyaha jaamac axmed xaaji cabdi ayaan weydiiyey ugu horeyn ujeeddada warqaddan uu ka lahaa.
warqaddan waxaan u qoray 19-kii bisha, waana warqad runtii aan u qoray hoteelada caasimada hargeysa oo ku saabsan ilaalinta amniga iyo anshaxa wanaagsan. runtii waad ogtahay bulshadeenu waa bulsho ballaaran, caasimadii way koreysaa, dad fara badan baa inoo yimaado ajaanib iyo runtii dad somalilandarba ayaa xaflada ku qabsada. waxaa jira waxyaabo runtii anshaxxumo ah oo hudheelada qaarkood, ma odhan karo hudheelada oo dhan, hudheelada intooda badani waa hudheelo runtii aad u wanaagsan oo nala shaqeeya. hudheelaa jira waxyaabo anshaxxumo ah oo dhaqankeena iyo diinteena aan u wanaagsanayn lagu qabto. waxaa jira dad soomaaliya ka yimaada oo shirar ku qabta oo qaar horena aanu ka joojinay, nimankan aan uga dignay hudheelada inay shirar wax kastoo amniga iyo dhaqankeena runtii iyo diinteena waxu dhimayana waa waajib in laga joojiyo. hudheelada wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa, iyaguna waxay garan waayeen way noo soo sheegaan, wax caburina iyo wax runtii cid loola jeedana maaha, waa arrin amniga gobolka uun lagu ilaalinayo, waa ishiyo amni. wax xisbiyada gaar loogu cadaadinayana maaha, wax ururada bulshada iyo dadka runtii dhalinyarada hudheelada ku qabsada xafladaha, wixii wanaagsan oo dhan waanu taageersana.
guddoomiyaha ayaa hoteelada qaar ku eedeeyey arrin dhinaca anshaxa ah. waxaan weydiiyey waxa uu uga jeedo arrinta anshaxa iyo sababta hoteeladaasi ay dhammaantood ugu wada qoreen warqadda.
dad badan oo runtii waxyaabo dhaqan xumo oo anshaxa aan ku wanaagsanayn iyo diinteena ayaa jira oo aqaaran digniina siinay, aanu isleenahay haddii ay mar labaad u noqdaan tallaabo ah ka qaateen oo sharciga horgeyseen baa jira. wax kasta oo anshaxa wanaagsan iyo dhaqankeena iyo diinteena ka hor imanaya iyo wax kastaoo amniga qaranka waxu dhimaya inaanu ilaalino waa waajib. xisbiyaduna waxay ka mid yihiin dadka aan amnigooda ilaalinayn aan mas-uulka ka nahay, iyaga laftooduna hadday shuruucda ku gafaan iyo xeerarka dalka dee sharcigu uu qabanaya oo bulshada ka mid yihiin.
guddoomiyaha ayaan weydiiyey cidda leh mas-uuliyadda dadka ka imanaya Muqdisho sida uu sheegay haddiiba ay jirto dad dhuumasho lagu keenay magaalada Hargeysa, islamarkaana qofku haddii uu soo galay Hargeysa sababta hoteel loogu diidi karo.
waxaa jira dad runtii aan soo marin sharciga oo si dhuumasho ah iyaga oo aan cidna ogeysiin way jiraan, ururo badan oo runtii ururada bulshada abaa jira oo marka aysan mara qabanayaan soo ogeysiiya dowladda. laakiin waxaa jira qaar si dhuumasho ah sidii wax tababar loogu yeedhay oo ayaan dhoweyto aanu ka joojinay oo qola ay qabanayso oo kale, waxyaabahaasoo kale marmar bay dhacaan. marka kuwa aan uga digayno waa kuwa iyo wax la nooc ah iyo wax allaale iyo wixii shir sharci darra oo dowladdu aanay ogeyn oo nabadgelyada iyo anshaxa waxu dhimaya oo dhan ayaan hodheelada ku nidhi, wixii aad garan weydaan nala soo socotiyey. Marka runtii hodheeladuna si fiican bay noola shaqeeyaan, wixii garan waayeen way nala soo socotiyaan, wax dhiboo dhexdeeda. Waana dad ganacsato bulshada ka mid oo ixtiraam weyn aan u hayno ganacsigooda, iyo runtii inaanu ilaalinona waa waajibna saaran. Oo de hodheelada waxaa loo furtay ganacsi, kharash badan baa la geliyey, howl qurux badan baa la sameeyey, laakiin iyaguna si fiican bay noola shaqeeyaan run ahaantii. Marka dee waa arrin caama arrintani, maaha arrin cid loola jeedo, laakiin inay dee xisbiyada mucaaradka iyagu soo duwadaan annagaana loo jeedaa, dee waa nasiib darro.
Geesta kale, xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ayaa ka jawaabay warqadda guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex uu qoray hujeelada magaalada Hargeysa. Yuusuf Kayse waa sarkaal ka tirsan xisbiga mucaaridka ee Ucid, waxaana uu ku dooday in ay 2015 maxkamadda sare ee Soomaaliland jabisay ama ay surjaagtay warqad xukuumaddii Siilaanyo ay sidan oo kale ugu qortay hoteelada.
Arrintaas waa caddaan weeye, inuu xisbiyada ula jeedayna waxaa tilmaamaysa hoteelada markaanu tagnay qaar ka mid a toos waxay noogu sheegeen in warqad loo keenay oo lagu yidhi xisbiyada mucaaradku yaanay shararka ku qabsanin. Marka waa arrin caddaana weeye. Hore waxay u odhan jireen, hoostay kala hadli jireen, waxay odhan jireen si hoose ula hadli jireen, balse imaka oo isagoo ku ixtiraamaya ninka hodheelka libu ku odhan jiray mashir jiraaydii waxbaa wadaano, haddaad wadano wuxuu odhan jiray bal maanta waan idii ogolaanayaaye maalin dambe imaka, laakiinse warqadaa lagaa horkeenayaaba oo lagu odhanayaa waatan warqadii. Arrintaasina horey u dhacday 2015 bishii toddobaad 22-keedii maxkamadda dastuurka qaraar ka soo saartay. Xukuumaddan waxaa laga filayaa inay qaraarka maxkamaddu u hoggaansanto. Xisbiyadu xaq bay u leeyihiin inay shiraan, xafladaha ku qabsadaan, waayo dee iyagu dal cadow maaha, dal kusoo duulay maaha, waa dad reer Soomaalilandna dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baa ixtiraamkooda iyo xeer fowdhin, marka qarankay ka mid yihiin. Haddaba waxaan u sheegayaa barasaabka, af maaha adduunyadu ritan bay ku wadaasha, waa qoraal, waa inuu aboolojis ka bixiyaa, hodheeladiina waa inuu warqad kale dib ugu qaybiyaa oo ku yidhaahdaa xisbiyada mucaaradku xaq bay u leeyihiin inay shiraan, oo ay ku shiraan sida imika media uga leeyey.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa waxa uu beeneeyey warar lagu daabacay wargeyska The Reporter ee kasoo baxa dalka Ethiopia. Wargeyskaasi ayaa wuxuu soo xiganayaa saraakiil wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ka tirsan, kuwaasi oo qiray in maamulka cusub ee madaxda uu ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu garab maray Soomaaliland heshiisyo kaletana uu la galay dalal kale oo gobolka ah, Soomaalilandna taasi ay walwal ka muujisay. Haddaba Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa wuxuu kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon isagoo weydiiyey ugu horreyntii bal sababta mas-uuliyiinta wasaaradda ka tirsani ay warbaahinta u siiyeen warbixinada noocaana.
Marka horeysa waxaan kuu sheegayaa waxa weeye xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia meeshii ugu wanaagsanayd buu maraya. Waxaa la laaliya wax ama karshakiya ama kala fogaanshaha ama istiidmaa ama wada shaqayn la-aan ah oo ka jirta haba yaraatay ma jirto. Waxa weeye badanaaba saxafaddu situations ama balaawaal badan bay iska sameeyaan oo waxbay iska hala yareer ubay eegeegaan oo dabeedna waa iska iyaga abuura. Halka odayahan wasaaradeeda ka shaqaynaya ay maxay tahay raacayaanay leeyihiin ama tirxaado iyo asaal ahaana runtii way ka sameynayaan. Iyagunbaa niman safiir oo waxa beeshiyiiyo
marka saacadda wasiir adigoo ilaaliya ma waxa aad leedahay shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland wargeyska marnaba lama ay hadal, mise waxa aad leedahay war baanay siinayn laakiin sheeko waa dhex martay?
Sheekooyin way dhex mareen, nimanku way yimaadeen wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda maxayta wafaafinta iyo wasaaradahaas oo dhan way tagtageen. Waa lala casimayo, waa lala fadhiistay, waa la sheekaysanayo, waa lasoo dhaweynayay. Saxiibiinta hadda ansaarka dhaho way loo yimaadaan, laakiin wax rasmi ah, war rasmi ah oo cidina siisan ma jiro, ma jirin. Official warka rasmigiina waa kanaan kugula hadlaya wasaaradda afkeeda kula hadlayo. Iska sheekaysi, sahla iska wada cabo meel la fadhiisto, laga yaabo inay iyaga sheekooyinka qaarkood iyagu qaaray hadday doonaan hordhiga iyo dadka ama iskaga hadhadlayeen inay jiraan, laakiin haba yaraatee wax arrimaha sidaa kuu sheegay jira وما يشغلها يقول كبار مجرد وقفص عن الدورة دواي قفص سمالنا وكل احتراء ودراتها أما إنسان وايا أنا مثلا فلان شو سمالنا يوتيوب يدحي على حبا جرات الإنسان
وايا سيفي عم نكون فهمي سعادة وسير وحندوري نكو يديو سؤال marar badan madaxda dalalka gobolka haday noqoto Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti waa ay shireen shirarka waxa kamid ahaa marar badan oo laga hadlay amaanka xeebahan badda cas oo dabcan Soomaaliland ay xeebto ay marto marnaba lama arag iyada oo Soomaaliland ay kulamada ka muuqato maadaama aad gobolkii ku jirtaan shirarka ka muuqan weydeen ma aan markaa yar keenaynin shaki sababta idin ka reebaya waxay tahay
waa inta waa ka hadlay baan wax ku leey waan soo hadal qaaday waxaan ku leey cidii isku dayday ma taqaana inay Soomaaliland dhinac marto xaqiiqada ka doodo in Soomaaliland waa dal dalalka ka mid ah hor Afrika ku yaala ama geeska Afrika ku yaala meelaha ugu istiraatiijisan ugu muhiimsan ku yaala cidii isku dayday inay dhinac ka laaliso ama dhaartaana xaqiiqada ugaan doontaa way gar daran tahay anagu laakiin wax taani kayo walwala iyo maxaad halka ay ka soo gaabeen maxaad kan u ma weydiiyay midna arrimaha soo noqba kulula xaqiiqadana in badan madaxda dalalka aad sheegaysana midana wada fariisanaan qabaanan ragamaana ka wada socon arrimaha qaarkood dadku way wada dareensan yihiin way wada ogyihiin xaqiiqada way ogyihiin laakiin waa loo jeedo annaga maxaad soo shuruu maxaad kan ka raacsho ninka lagu gudbiyo nabada hordhigayada tito oo xubnimada yari iyo taldimada yari riyada yari lagu faki gelinayo waa mid iska dhamaanaysa martu meela ku saaraysan tahay laakiin wada qisan yihiin waa nala ka wada hadalay dhammaantood
waa tahay marka marka laga hadlayo ammaanka xeebta badda cas Soomaaliland aynu ognahay badda cas dhererkeedu inta uu maro idinka sharciyadan caalamiga ah ee idinka reebaya malayd kala hadlay idinku ma kala hadasheen wax meel ma isla dhigteen maadaama Soomaaliland aan la aqoonsan qaabaad uga qayb gashaan
waran ka hadlay hay-adaha ku shaqeeya UN ka iyo waxaa soo noway ogyihiin dadka anagu inaanu badifeysaba Soomaaliland ay tahay sidoo Soomaaliland baa ilaaliya oo Soomaaliland ciidamadeeda iyo dowladdeeda ilaalisa saasana caalamku kula kooperate karaya kula shaqeeya gacan baan laga siiyaa xagga ciidamada iyo maxayto badbaadinta badda iyo ilaalinteeda sidaas darteed lagu aqoonsan yahay oo aan dee looga saaba masa wax walwala naguma hayso laakiin xaqiiqadu waska imaanaysa waa yaro in kibroodi waa jiraa oo imika lagu looga dhigayo inaanan leeyahay anagu tiraad ma haysataan iyo daafinid laakiin xaqiiqadu idina ka doon kale meesha waa imaanaysa waana jirta
marka haddii ciidamo ammaana la sameeyo oo xeebta la ilaaliyo oo kale oo dee idin kale aan la idinka soo qayb gelin idinku markaa maxaa ka yeelaysaan
dabdan anaga xukuma inta anagu aanu leenahay anaga xukuma ciidan kaloo iska imaan karayo anagu aanan xalli ka ahayn ama aanan ku jiran ama qayb ka ahayn ma dhici karayo sidaa daraaddeed daddaas doonaysa sabaynaysa inaanu anagu iska kaashano ayaa loo baahnaya
saacada wasir su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay adigoo iga raadliya waqtiga aad siiseen aan aad kugu mahadnaqiyo wakiilkii u fadhiyey Soomaaliland Ethiopia ee hore waa kii howlgabay noqday muddana waa ka dambeysay ilaa iminkana lama keenin wakiil cusub wakiilkii ma soo socdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ma ka wada hadasheen ma madmado ayaa jira
u soo socda siyaasadan dowladda Ethiopia isku ognahay way bedeleen waa wax caadi ah kii hore halkan u joogay dhac ahaan ayuu ku hawlgalay oo maraayagu sharci u leeyihiin siyaasadan lagu kaxeeyo lagu bedelay kii lagu soo bedelayna u soo socdaado waa la xulayaado si ay noo cadeeyeen dowladdu shaqadiisii iyo shaqadii halkan
Professor Yasin Mahamud xiin faratoon oo isagoo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo khadka telefoonka Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayuu kaasi ahaa waxaadna ka dhageysanayseen idaacadda galabnimo ee Washington
xalay wax magaalada Nairobi lagu qabtay kulan weyn oo ay ka qayb galeen madaxda iyo xubnaha golaha dhexe ee ururka ONLF. Kulankan waxaa hadal ka jeediyey Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey oo ah gudoomiyaha ONLF. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrintan ku saabsan Nairobi ka soo diray.
ilaa iyo intii dhowaan la doortay gudoomiyaha cusub ee ONLF Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey, waxaa soo kordhaya rajo wanaagsan oo isbeddelka la tallaabo qaadaya ka soconaya geeska Afrika, gaar ahaan dalkaasi Ethiopia. Dayaafad weyn oo lagu soo dhoweynayo gudoomiyaha iyo guddiga xubnaha golaha dhexe ee fulinta ayaa lagu qabtay xalay magaalada Nairobi, waxaana ka mid ahaa dadka halkaasi ka hadlay Cibaado Sheekh oo ahayd gabdhaha agoonta ah ee ugu horreeyey ama aabayaashood ay dileen boqortooyadii Haile Selassie.
Anigu waxaan leeyahay halgankeenii sida maaragtay waqtiga dheer soo socday naf iyo maalba aynu ku weynay ee muddada dheer soo socday weli wuu socdaa, halgankeenii wuu socdaa, taargetkeenii weli maynaa gaarin, waynu gaarinaa. Ilaahay mahadii weeyaan subxaanahu watacaala in maanta maaragta xaaladuhu aynu ku jiray xaalada ka duwanaan ku jiro.
Kadibna gudoomiyaha oo fasiraya arrimaha ku saabsan magaca ONLF iyo waxyaabaha markaasi dadka Soomaalidu ay ku midaysan yihiin iyo taariikhda dhulkaasi sidii lagu bixiyey iyo hadafka ay higsanayaan waxa uu yidhi:
mar walba waxaa nagu soo noqnoqota oo la yidhaahdaa Soomaali iyo ONLF. ONLF waxay u dhalatay dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato inay u dhiidhido xaqooda, xoriyadooda raadiso u dhimato. Asalku waa kaa weeye magaca dabada lagu qorto 10S 2000S waa la qori karaa, laakiin mabda'a ay u jirto ONLF waxaa weeyaan qofka Soomaaliga ee dhulka ku nool xoriyadiisa, sharaftiisa, karaamadiisa, dhulkiisa, khayraadkiisa iyo jirtaankiisa inay sugto. Guul weyn bayna ka gaadhay oo maanta maabka adduunka aan ku qorannahay. Halganka asaga ONLF miya bilowda ma bilaabin manana dhulkeena markuu sheeganayey 1894 markuu Berlin warqada u qoray, wuxuu ku qoray dhulkaygii awooyaday waxaa ka mid ah buu yiri xeebaha Banaadir iyo Ogaden Province, gobolka Ogaden waa 1894. Reynold Road wuxuu ah ninkii Ingiriiska ah heshiiska la seexay Manalikh. Markii kale seexanay warqada uu seexay waxaa yidhi Ogaden 1905 markii wadamadii ay ku guuleysay dagaalka adduunka ay ku wareejinayeen dhulkan Ethiopia. Ogaden waxaan ku wareejinay Ethiopia yiraahdeen OAU dhatan ikoodii markii murankii Soomaaliya Ethiopia guddiga loo saaray Nuweyri madaxda u ahaa Ogaden is part of Ethiopia ay yiraahdeen. Sababta ONLF loola baxay waa waran taariikheed weeye, taariikhda in la difaaco lagu raadiyay dhulka, laakiin dhulka waa dhul Soomaaliyeed weeye, dadkuna Soomaali weeye, muran kama taagna dhulka Soomaali baana, dadku Soomaali weeye, magaciisana Soomaali baa la yidhaahdaa. ONLF fursadda ay heshay dowladnimo horeysa waxay 1992 waxay u bixisay dowlad deegaanka Soomaaliyeed calanka maanta ka taaganna ayadaa samaysay. Marka walaalahan dagaalka wareenka ku wadna meelaha shishe iyo ku mashquulin ha fiiriya shaqada ONLF qabanayso, magaca kama tagayno ilaa aan warqadii lagu dhiibay aan soo celinno. Waan ku qasbanahay inaan wadno, waayo haddaana Soomaalinana Soomaali baa naga qaadanayaa. Jamhuuriyad sharaf badan oo dowladda walaalaheena Soomaali magaceeda qaadatay, Soomaali galbeed, Soomaali bari, Soomaali koonfur, Soomaali waxaa tiraahdo Soomaaliya baa lagu qaadanayaa meelan kama rawaa weyn. Marka waa dagaal taariikheed, waa dagaal halgan weye ONLF magaciisa, wax kale ujeeddaa ma laha. ONLF waa urur Soomaaliyeed weye.
Maruu ka hadlayay qaabka siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo weliba tala ahaanba loola tallaabo qaadi karo isbeddelka ka soconaya geeska Afrika, gaar ahaan Ethiopiana. Waxaa mar kale uu yiri Dr. Cabdiraxmaan sidatan:
isbeddelka ka socda Ethiopia marka ONLF waxay ka mid tahay xoogaga inay wax ka jeexan doonayeen. Annagu cidna kama qarinayno, waxaan goosanay dagaalka waqtigiisa adduunka maanta uu ka dhammaaday. Waxaa la galay xalliga qalinka iyo siyaasadda wax lagu qaadan lahaa. heshiis baan dowladda Ethiopia la galnay. ninka meesha haysa Abiy Ahmed wuxuu go-aan ku gaaray inuu baabiyo waxa la wixi tigray uu dejiyey jabadihii buu heshiis la galay. si fiican buu noo soo dhaweeyey, waa ku mahadsan yahay. laakiin dhaqdhaqaaqa uu ku yimid qayb baan ka ahayn dhalintiisa ONLF hadaan nahay. dhaqdhaqaaqa Ethiopia isbeddelka uga dhacay oo TPLF uga carartay qaybnii wax baan ka qaadanay. waxa weeyaan isbeddelka ka dhici doonana waa ka qaadanayna marti kuma noqonayno waxa weeyaan waxa ugu yar ee Soomaaliya maanta sugeysa muxuu yahay waxa weeyaan xurriyad baan doonaynay marka balguriga korka kor aan iska bedayno waqti baan dhisan doonaa saqafkiisa aasaaskiisa hoose iyo dhexdiisa iyo meeshii hoose in la sataabtimo aqbalayno shacabka Soomaaliya ay ka tashigiisu waa muqadas weeye shidaalkeena annaga iska leh waan oqon lahaa inaan kabal wax laga kabalo haddii la rabo laakiin waa inaan annagana laga tashado weyn beeraheena annaga iska leh magaalooyinkeena annaga iska leh in ma maqoomiyad ee qori soo qaadato dad Soomaaliya maamul buu ku leysa xadkeena ma aqbalayno xaq maaha
waa tahay Yasiin aad ayad u mahadsan tahay markan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA ee ku saabsan taariikhda boqortooyada Cismaaniyiinta ee dalka Turkiga Paris oo xukumi jiray iyo meelo badan oo Aasiya ka mid ah Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay warbixintan waxa soo jeedinaya iga raali ahaade Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan kaga hadli doono taariikhdii boqortooyadii islaamka ee cismaaniyiinta iyo sababaha keenay burburkeeda boqortooyada cismaaniyiinta oo ahayd khilaafadii u dambeysay dunida islaamka xukunta ayaa ahayd mid soo jirtay muddo ka badan 600 oo sannadood iyadoo oo ka talinaysay dhul aad u ballaadhan haddaba taariikhda cismaaniyiinta iyo sida boqortooyadaasi ku aasaasantay waxay noo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Austria
taariikhda khilaafadii cismaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1999 waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi Uthman ibn Ardal Qarl oo ahaa Uthmanigi ama magacii ugu horeeyay ee dowladdaasi loogu magac daray oo ahaa boqorkii ugu horeeyay ee dowladda Uthmaniyiinta salka u dhigay waxaa ka horeeyay aabihii oo aad u soo dagaalamay oo ka dagaalamay buuraha loo yaqaano Anadol oo ku yaala maanta bartamaha dalka Turkiga waxayna halkaa kula dagaalamayeen dadyow iyagu ka tirsanaa dawladihii Kristaanka ahaa ee Byzantiniinta loo yaqaanay iyaga oo markaasi dagaal ba'an uu dhex maray dawladahaasi markii uu aasaasantay dawladdii Cusmaaniyiintu way faaftay ilaa laga soo gaaray markii ay qabsatay magaalada Constantinople ama Istanbul loo yaqaano sannadkii 1453 markaas ayaa dawladdii Cusmaaniyiintu baahday oo ay xagga hoose ee dunida Carabta iyo dalalkii badnaa ee dunida Carabta u badnaayeen ay ku faaftay waxaana la tilmaamaa in xilligaas markii ay qabsadeen magaalada Istanbul hadda loo yaqaan Constantinople dunida Carabta ay ka tilinayeen niman loo yaqaan mamaliik xilliyadii hore xidhiidh fiican ayaa ka dhexeeyay laakiin sultaankii xilligaas ee furay magaalada Constantinople ee Istanbul waxa uu doonay in uu mideeyo dunidii muslimiinta oo ay awoodii hadda xaggan u soo ilaatay horena markii ay dawladdii Cabbaasiyiintu ay meesha ka baxday ee ay yimaadeen dawlado kale oo awood yar oo dunidii muslimiintana ay weerar ku soo qaadeen xilliyadaas dagaaladii loo yaqaan dagaaladii mucatabka ilaa intii mabaaliik ay xilka hayeen dawladdii muslimiinta dhibaatooyin waaweyn ayaa wuxuu ka haystay dhinaca weerarada kaga imanaya dalalkii markaas soo weeraray dhulka muqaddaska ama loo yaqaan dagaaladii mucatabka xilliyadaas ayaa dawladdii Cismaaniyiintu waxay ku soo faaftay dunida Carabta sannadkii 1517 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Masar lagu dagaalamay oo ciidamadii mamaliik ama dawladdii mamaliik xilliga Masar ka talinaysay laga saaray meesha intaa wixii ka dambeeyay dawladdii Cismaaniyiintu waxay noqotay dawlad baahday oo ballaadhatay oo dhinaca Yurubna sii talowday oo Istanbul iyo dalalkii ka dambeeyay ee bariga bartamaha Yurub ku faafay ilaa ay ka soo gaarayeen magaalada Fiana oo ay dhowr jeer ay xareereeyeen ee waddanka Austria ee caasimadda u ah. Xilligaas waxay gaadhay boqortooyadii Cuthmaaniyiintu halkii ugu sarreysay markii ay soo gaadheen magaalada Fiana ee ay dhowr jeer xareereeyeen. Hase yeeshee, markii dib looga celiyey ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahayd bilowgii dowladdii Cuthmaaniyiinta ay meesha ka baxaysay.
Boqortooyada amaba khilaafada Islaamiga ah ee Cuthmaaniyiinta ayaa lagu xusuustaa waxqabad ballaaran oo ay dunida ka geysteen, gaar ahaan dunida Islaamka. Cabdicasiis Saalax Cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan waddanka Maraykanka, ayaa faahfaahinaya waxqabadkii Cuthmaaniyiinta iyo sababihii dhaliyay burburka boqortooyadaasi.
Waxaa guulaha ay soo hoyeen ah dagaallo aad u fara badan oo ay la galeen oo intooda ay badan kaga guulaysteen nimankii saliibiyiinta ahaa ee reer galbeedka ahaa ee dagaal diineedka kula jiray dunida Islaamka, kuna dadaalayay inay qabsadaan wadano badan oo Islaama ay gumaystaan, ayay maaragtay iyagu aad ula dagaalameen, ayna ka ilaaliyeenna inay maaragtay ku faafaan ama qabsadaan dunida Islaamka, gaar ahaan meelaha muqadasaadka ah ee dunida Islaamka astaanta u ah, inay ka ilaaliyaan nimankaasina waxyaabaha ay suurtageliyeen ayay ka mid ahayd. Waxay ahayd niman aad xagga farshaxanka iyo dhismaha aad ugu caansan dunidana kusoo kordhiyey waxyaaba badan oo qeybahaasa, haday tahay dhismaha masaajid aad u qurux badan oo caalamiya iyo dhinacyada kale farshaankaba ay kusoo kordhiyeen ayaa maaragtay la tilmaamaa. Dabcan dowlad 600 sannadood jirta waxaa iska dabiiciya inay maaragtay marayso maraaxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awooddoodu sarreynayso, waqtiyada qaarna ay awooddoodu ay hoos u dhacayso. Marka waqtiyadii dambe sababa badan oo jiray darteed ayaa waxaa hoos u dhacday awooddii ay dowladdaasi lahayd. Sababahaas waxa ay keeneen markii dambena inay maaragtay dowladdaasi ay soo dhammaato, xukunkeedu soo dhammaado ayna dhacdo. Waxaa la tilmaamaa sababahaasi inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dowladda Cusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyinta xagga dibadda kaga imanaya bay ahayd. Sababaha gudaha waxaa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhex maray hogaamiyeyaashii ka talinayay waqtigaas, hadday noqoto kuwii sarsare iyo hadday noqoto kuwii gobolada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos imanaya hadday tahay, oo khilaafyo soo kala dhex maray oo qaarkood marka ay ku fikirayeen inay goostaan oo ay goni goosad ay sameeyaan ayaa ka mid ahaa dowladda horumarkeedii horusocodkeedii oo iyaduna maaragtay istaagay ama hoos u dhac ku yimiday ayaa iyaduna jirtay. Waa sababaha gudaha. Iyaduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta ah oo lagula jiray dowladdaas, reer galbeedku ay kula jireen, waxyaaba loo dabarayay oo sidii lagu baabi'in lahaa ama awooddeeda lagu weeqi lahaa laga shaqaynayay ayaa iyaguna jirtay, ama dagaal joogta ah oo toos ha noqdo ama dagaal dhaqaale ha noqdo ayaa iyaguna maaragtay iska jiray oo maaragtay isku kaashanayeen dowladihii waqtigaa jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo iyagu isku kaashaday kana shaqeynayay in maaragtay ay dowladdaas baabi'iyaan.
Burburka dowladda Cuthmaaniyiinta ayaa sababay in dhulkii ay ka tilinaysay ka abuurmaan dowlado cusub, waxaana khubarada taariikhdu ay sheegayaan in heshiis qarsoodi ah oo dhex maray Britain iyo Faransiiska lagu kala qaybsaday dhulka Cuthmaaniyiinta, sidoo kalena waxaa abuurantay dowladda Israa'iil. Haddaba muxuu ahaa heshiiskaasi qarsoodiga? Maxayse tahay sababaha keenay abuuritaanka dowladda Yuhuudda ee Israa'iil? Waxaa arrimahaasi faaqidaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan boqortooyada Sacuudiga.
waxaa jiray heshiis qarsoodi oo ay galeen Ingiriiska iyo Faransiiska iyo dowladahaasi 1917-kii, waxaana loogu magac daray labadiinina soo dhiraandhiiray heshiiska oo la kala odhan jiray Sykes oo British u dhashay iyo Picot oo Faransiis ahaa, waxaana loo bixiyey magacoodii heshiiska oo Sykes-Picot Agreement ayaa la yidhaahdaa. Waxaa lagu qaybsaday keegii ka hadhay Cuthmaaniyiinta oo ahaa wadamadii u badnaa wadamadii Carabta. Heshiiskaasi wuxuu dhigayay in loo qaybiyo laba aag. Area A, Faransiiska ayaa qaatay Suuriya iyo Lebanon iyo baa kamida. Area B, Ingiriiska ayaa qaatay Ciraaq iyo dhulkan Kurdiyiinta iyo baa kamida. Dhulkan Falastiinna waxaa la yiri waxaa la hoosgeynayaa wax la yiraahdo maamul caalami ah. Marka heshiiskaasi waxa uu sameeyay wax lagu tilmaamay modern middle east oo sida ay hadda wax u qaabaysan yihiin wadamadan bariga dhexe iyo sida xuduudahoodu u imikay kala yihiin waxa uu kala u heshiiskaasi sababay eedaadka iyo dhibaatooyinka imika ka taagan halka waxa kale oo lagu dumiyey khilaafo xoog badan oo soo martay islaamka carabtuna markii dambe waxayba la shaqeynayeen gumaysigii yurubiyaanka oo u ballan qaaday isagu markaa xurriyad in lagala shaqeynayo waxayna imika carabtu isku dayaanba inay taariikhda dafiraan laakiin taariikhdu mid la dafiri kara ma aha waxay ku xardhan tahay bogogeeda oo way jiraysaa inta adduunku jiraba waxaan ku soo gabagabaynayaa Balfour Declaration oo ahaa warqad uu qoray wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska oo la odhan jiray Arthur Balfour oo ku wargelinayay hogaamiyaashii Yuhuudda ee Ingiriiska ku noolaa inkastoo aanay warqaddu si cad loogu sheegin taageerada xukuumadda Ingiriiska ee Yuhuudda haddana waxay suudhabaale u ahayd yagleelida dowlad ay yeelato Yuhuudda oo waliba laga dhex dhiso dhulka reer Falastiin waxaa kale oo warqaddaasi dhiiri gelisay Yuhuuddii ka soo hijroonaysay wadamada Yurub oo markii dambe soo degay dhulka Falastiin xoogna ku qaatayba waxaa jira oo la sheegaa sababo la yiraahdo Ingiriiska ayaa ugu wacnayd inuu sidaa yeelo oo wuxuu doonayay inuu jaaliyadii Yuhuudda hayda Mareykanka ku noolayd oo inta badan dad siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh inay ka caawiyaan in lagu qanciyo dowladda Mareykanka inay Ingiriiska dagaalka ka caawiso mid kalena waa bay jirtaa oo waxa weeye wuxuu dhaqan Ingiriisku leeyahay in dhulka uu guumeysto kala qayb qaybiyo oo wadamo kala raaciyo waana dhagar siyaasadeed oo uu yaqaano oo wadamo badanna dhaxalsiisay dhibaatooyin oo xataa Soomaalidu aanay ka nabadgelino imka sidan bariga Afrika geeska Afrika ay u sameysan tahay Ingiriiska ayaa sababteeda lahaa.
Intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhiga V O A ee toddobaadkan oo ku saabsanaa taariikhda boqortooyadii Cismaaniyiinta ee dalka Turkiga ka talin jirtay. Waxaana soo diyaariyay barnaamijkaasi Xuseen Barre Aadan.
markana zahra dhigaysayaasha waxaan u soo qabanaynaa barnaamijkii dooda kooban waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqale.
kulanti waxaan dhigaysayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya in dhawaale ma uusan wanaagsanayn. beesha caalamkuna waxay walaac ka qabtaa in doorasho waqtigeeda lagu qabtaa aysan ka dhicin dalka. haddaba suurtagal ma noqon kartaa in marka uu dhammaado muddo xileedka dowladda hadda jirta in dalka ay ka dhacdo doorasho? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Baladweyne, iyo Muuse Cabdi Xayuuke, aqoonyahan iyo qurbajoog dalka dib ugu soo laabtay. jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Cabdisalaan Xasan Colaad.
waxay ila tahay haddii sidii loogu talagalay ama sida ugu hagaagsan loo raadiyo in doorasho la qaban karo, maxaa yeelay dowladda Xasan Sheekh waxay isku dayday inay ii sheegay doorasho ay keento oo 51 qofood ee xildhibaankiiba ay soo doortaan. marka waxaa la rabaa shalay maadaama meeshaas la joogo in meesha la joogo loo guuro oo nidaam kaleeto loo guuro, ama electronic system ha lagu qabto, ama in tuulooyinka meelaha magaalooyinka sida Baladweyne oo kale, Buluburt oo kale, Jalaqsi oo kale inta la dhigo waraaqo oo amnigana la ilaaliyo in ii sheegay qof walba la yiraahdo nin walba xildhibaanka uu rabaa soo doorto.
waa maasantahay Cabdisalaan. haye Muuse,
haddii su-aashan dooda la doodgeliya ayaantan dowladda ay ka hadlaysay ahayd doorasho way qabsoomi kartaa iyo ma qabsoomi karto, iyo midii cod ee noqon kartaa iyo wuxuu noqon kartaa sidii doorashooyinkii hore oo dhacay oo dowladii ku meel gaarka ahaa iyo dowladii labada dowlad oo ka dambeeyey oo midii Xasan Sheekh Maxamuud iyo midan hadda dooda keentay uma malaynaya inay doorasho qabsoomayso laanna waxa weeye sababta adduunku wuxuu u shaqeeyaa nidaam dadku waa inuu tiro kooban yahay dowladdu waa inay gacanta ku haysaa dadku tiro kooban yahay waa in boolka qof walba codkiisa soomaali adres ma laha waa in qof walba uu ku yimaadaa xaafad iyo system committee gobollada soomaaliya markaad u fiiriso qiyaqaasatan hadda haddii aan tusaale ka dhigto gobolka hiiraan oo maamulkan uu ka tirsan yahay oo Hirshabeelle la yiraahdo inkastoo dadku aanay ku qanacsaneyn oo qaabka loo suubiyey iyo sida loo fadhiisiyey dhaliilo ay ka jiraan haddana dowladdu intay ka taliso waa in aada u yar in aada u yar waa yani magaalada hadda beledweyne aan joogo 7 kilomitir koonfurta loogama bixi karo dadka badankiisana magaalada ma wada joogaan hadda biibaxooyinka markay dhaceen waxaa jirta meelihii dadku u qaxeen inaanay dowladda ka talin marka doorasho cod iyo mida ma dhici karto aniga haddii la waxay huima social engineering wax la yiraahdo matalaad dadki in la matalo oo saa lagu waxayo contony ko ergooyin noocaas ama numberkee rabaanbaha ahaadaan la suubiyo suurtagalna tahay laakiin cod iyo mid muu malaynaya
aya absalaan waa maqlaysaa muuse waxa uu leeyahay matalaad waa suurtagal laakiin doorasho ma dhici karto
haddii horta la yiraahdo sanad kasta waxba lama qaban karo haddii la yiraahdo dhibkeeda leedahay waxaa loo baahan yahay wax lida isku day in la sameeyo waa runtiis meelo badan oo waxaa jirto inay dowladda ka talin laakiin shalay iyo maanta meesha la jawiga kala duwan tahay dadka marka hore baadiyaha joogu jiray oo xoolaha dhaqata ahaa jireen laakiin hadda maanta waxa umaleysa dadka ugu badan reer hiiraa maanta marka la fiiriyo dadka inta magaalada joogto iyo inta beledka joogto inta baadiyaha joogto iyo inta magaalada joogtaa badan dadkii dhammaan magaalada soo wada galeen marka qof walba waxaa la rabaa in sheegay haddii oo la yiraahdo yaa joogo yaa samaqan aniga familkayga kaleeta hadda 5 qofood 6 qofood aan ku joognaa wixii naga dambeen anaga mataleyno marka waxay ila tahay haddii aan meeshaas fiirino in ay imaan karto wax layihahdo doorasho xor iyo xalaala oo intii la sameyn lahay leila heer hebel waxa lagu soo doorto oo nin lacagtiisa ku yimid oo ku soo baxay oo meesha oo sanadka simaan lahay hadhow intuu lacagtiisa aruurinahaa waqti ku dhammaanaya 2 sano hore dadku baranaya 2 sano wuxuu sameeya halka sano oo 3aadna wuxuu sameynaya sidii uu lacagtiisa ku soo ceshanaya sanadka 4aadna wuxuu sameynaya sanadka lagu soo laabalaa marka anigu waxay ila tahay in dadkan ama gudoomiye gobolaha ahaado ama madaxweynaha ahaado ama xildhibaan ahaado in la isla soo dadku ay soo doortaan nin ay jecel yihiin xildhibaanka uu ku imaalahay one man one foot hadduu ku imaalahay meesha ku soo jeedo wax fiican uu qabalahay laakiin in lacagtiisa ku soo baxay ama 200,000 ama 200,000 oo dollar ku soo baxay waxba ku qaban maayo
muuse waa maqlaysaa absalaan wuxuu leeyahay isku day in la sameeyo si looga gudbo waxyaabahan hadda dhibaatooyinka ah iyo qaabka hadda laysku soo doortay tii u dambeysay
markasta in laysu tanaasulo oo xal la soo biyo way fiican tahay competition hadda meeshan yaalla oon dhihi karno qoladaana doorashada diidan qoladaana wadato ma jirto xisbiya mucaarada oo dadka xukuumada hore u soo maray ah oo si qaldan u hadlayo qaarkood magaalada beledweyne ayagu wafdi ugu yimaadeen waa jiraan dowladdii gurmadkii iyo dadaalka way wadataa way sheegaysaa in cod mid ay gaari karto muddo sanadka yar iyo qaabka hadda ay wax u yaalaan anoo ka warhayno maamul goboleedyada soomaaliya sidai u dhisan yihiin basically marka hadda aan ka hadalna galmudug Hirshabeelle iyo koonfur galbeed ma jirto awood buuxdo oo maamul ah oo si fiican uga shaqeyso shacabkana kalsooni ka haysato Jubbaland dhibaatadeedu waa ayada taagan tahay oo 5 iyo 6 madaxweyne isku haysto oo hebel ma imaan kari hebel waa tii kale la taagan yahay maamulada lagu kala soonaan karo oo soomaaliya oo dhihi karo allelaha ayaadkii waxbay ka soo qaban karaan oo shirarkii lagu soo qabanayay mataqaana soomaaliya koonfurta lagu hagaajinayay oo Puntland ahayd iyo Soomaaliland labaas ayaa waxa u muddaa in ay ka bedelan yihiin qaybta kale ee koonfurta wuxuu nidaam ka jiro weliba Soomaaliland inuu nidaam fiican ka sii jiro marka Soomaaliland waxay sheegaysaa inay Soomaaliya ka go'day horta ma kamid ahaanshihii ka go'itaankeeda ma suurtageli karo kamid ahaanshihii dadka ehelka u ah ay soo dirsadeen oo maamulka uu imaanayo xagga la tegay dadkaas wuxuu inuu tiro kooban yihiin tiro koobanki waxaan joogaa aniga aan deganaa muddo 15 sanaa magaalada Hargeysa qof iyo ID ay dadku haystaan nidaam waxaa ka jiro dowli xogo lagu kala soonaan karo sidoo kale shirarkii golowato aan ka qayb galay iyadana wuxuu ugu kalsoonaya la siin karaa, laakiin iyaga labadooduba midna Soomaaliya oo dhan baaba ka baxay uu leeyahay Soomaaliland. Maamulka Puntland ka jiro ee hadeertan madaxweynahoodii lagu banaan baxayna waa madaxweynihii Jubbaland oo lixda madaxweyne meesha lagu doortay taageeray. Marka aniga ima muuqato xal in la heli karo suurtagal, xalka la heli kara ay tahay in loo laabto dastuurka qabiyo qoraalka qodobadiisa, dadka matalaada aanay noqon dadka hore wax u matalaya, laakiin ay noqdaan dad sida hadda kasoo qabay shirarka Iiraan ka socon jiray oo duqoobka dastuurka ku yaala qodobka lixdan iyo sagaalaad toddobaatanaad kuyo toddobaatanaad dastuurka qabiyo qoraalka iyo xeer hoosadiis ah waxay qeexayaan dadka ehelka u ah inay dadka mateli kara ay keenaan haddii dadka aan la wada waxayn karin. Marka Soomaalidana waxaan aada ugu wada rajaynayaa in maaragtay dal nabada Ilaahay uu ka dhigo, dhibaatada Ilaahay uu ka saaro, jidkii laysku kalsoonaan lahayn la helo.
Cabdisalaan Muuse waxa uu leeyahay deegaanada ama maamul goboleedyada qaarkood nidaam adag kamaba jiraba, qaar maamulada ayuu tilmaamay. Marka meelaha la rabo in doorashada laga qabtana qeyb ayay ka yihiin. Marka deegaan aanan nidaam adag ka jirin, nooca doorasho laga qaban kara muxuu kula noqon karaa?
Deegaan aanan maamul adag ka jirin, nooca doorasho laga qaban kara wuxuu noqon karaa in deegaankaas dadka degan eridiisa, for example Beledweyne oo kaleeto afar xaafado ku kooban yahay, afartaas xaafadood oo ku kooban Beledweyne xildhibaan kasoo laga soo doorto dadkiisa laga helaa. Marka dadkii haata haddii mid la sameeyo doorasho la qaban karaa konti koobeysha la ahe Soomaa, maanta dadkii wax la gaarsiinaya dad aan la gada karin in laga dhigo ilaa 2,000 qofood ilaa 3,000 qofood in la gaarsiiyo, 4,000 qofood, 4,000 qofood ma xildhibaan gada karaa? Jawaabtu waa maya 4,000 qofood inaa la yiraahdo isha family kastaba oo ishagay halda ugu jiro xildhibaan meesha, in la yiraahdo 4,000 qofood ha laga soo qoro, ha la keeno, ninka ha soo doortaano, 3 xildhibaan 4 xildhibaan soo shadaxayso ayadoona waxba ku bixi karin, wax la yiraahdo ishaga laaluush asan ku bixi karin, wax meeshaas ka imaan karta nafteeda in ishaga oo kusoo baxo xildhibaan wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya oo wadanka wuxuu qabanaya oo gobolka kusoo jeeda wuxuu qabanaya. Haddii shalay nimanka reer Hiiraan ugu jiraa dowladda federaalka ugu jiraa, haddii ku imaan lahaayeen wax la yiraahdo lasoo dooran lahaay ay cod ku imaan lahaayeen gobolka Hiiraan, xataa biyobaxada soo baxayso dad waxa halka la xildhibaana ka dooda dhaha warseen wax yeelna si dadkan wax ugu qabanaa. Xataa haddii aana isheega aana one man one vote la qaban karin, dadka hataa soo dooran xildhibaanka hal labadi ila taaniga fikirkay.
Ugu dambeyn marka maxay tahay waxa isleedahay haddii tallaabooyinkaas la qaado wax suurtagal waa noqon kartaa in wax u eg doorasho la qabto?
Halka markii sidan oo kaleeto u dhacdo dhibkan hadda Soomaaliya burburka ka jiro, dunida caalamka ee horumartay ee Westernku waa soo mareen, jidadkii walwalka hadda ay ka muujinayaan qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya doorashada cod iyo mid inaysan dhici doonin waa mid meesha ka muuqato, ayagoo isticmaalaya wixii lasoo maray iyo hadda sidii wax yihiin. Hadda SNPI anugu waxaan ku soo galay Soomaaliya saddexda bilood ugu dambeysay, gobollo badan oo Soomaaliya aan tagay, inkastoo inta badan oo aan caasimadda gobolka Hiiraan ee degmada Beledweyne u badnaa, haddana shacabku waa shacab bisil, laakiin agaasinka maamulka haya ayaa hoggaankii maamulka dhisi lahaa dadka moral ahaan aan noqon karin. Taana waxaa caddeyn ku noqon karto shacbiyada dadka markii hadda burburkii biyobaxooyinka ay gaareen, in dadku ay cabashadooda iyo banaanka soo dhigaan oo anaguna aan warkoodii aan kor u qaadno oo aan gaarsiino adduunka oo dhahan bal gacanta wax dhiibayso iyo gacanta loo dhiibayaan loo dhexaynin, anagoo ka qaadanayna wixii lasoo dhaafay. Marka wixii lasoo dhaafay Xasan Sheekh Maxamuud waxay ahayd bishii 8-aad in la qabto doorashada 2016-ka, waa lagu kala tegay, waxay dib u dhacday February 2017-ka. Marka tan hadda on time ma ku dhici doontaa maya? Waxaan rumaysanahay iska daa cod iyo mide waqtiga loogu talagalay inay dib uga dhici doonto. Runtiina midna waa haboon tahay qof kasta oo Soomaali inuu niyadiisa geliyo in fursad la siiyo dowladdan aniga tala ahaan waqti loogu daro muddo mataqaanaa la isla garto 2 sano ama 4 sano kaleeto loogu daro extended loo soo biyo si looga baxo sida dagaal kaleba adduunka markuu ka dhacay mataqaanaa ruushka kaleeto xilliyaas extensionkaas in loo soo biyo systemkaas la mariyo, Soomaaliduna ay dadkeedii dalkeeda kalsoonaato, ilaahayna uu dadka qalbigooda iyo maskaxdooda isu soo jeediyo.
Cabdisalaan maxaa ku dar lahayd?
Waxaan ku dari lahay in dadka horta ay isku kalsoonaadaan. Waxaa la yiri geela maalinta qiyaamada xooggiisa la tusiya, la yiri soomaalida maalinta qiyaamada xooggooda la tusiraba umaleysa. Waxaa rabaa in la isku kalsoonaado, wax walba isku day, waa la isku dayo, laga shaqeeyo wax la yiraahdo wanaaga, laga guuro dhibaatada iyo xumaanta iyo jeclaysiga, laga tago wax la yiraahdo client systemka. Waxaan ku darayaa aniga haddii la isku dayo oo iyadoo la fiirinayo meelo badan laga fiirinayo wanaaga, oo hadda haddii lasii bilaabo haataa in dadka la badisan hore u sheegay, lasii bilaabo haataa in meesha kontin kuubaheed laga tago oo 4,000 ilaa 5,000 qofood ay xildhibaanka kusoo doortaan, in sanadka dambeeto 2021-2025 la gaari doono 1-1 vote.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Muuse Cabdi Xayuuke iyo Cabdisalaam Xasan Colaad. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Xuseen Xasan dhaqanena aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban. Markana ah barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka. Waxaa todobaadkan marti waa dhaktar Garaad Cige oo ah dhakhtar caruurta. Dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee Gargaar ee magaalada Hargeysa. Barnaamijkan waxaa noo soo diyaariyey wariyaheenna Qadar Maxamed Cakule. Xanuunka oofta waa xanuun khatara oo dilaa. Haddaba maxaad ka taqaanaa xanuunkaasi dhegeysta? Dhaktar Garaad Cige haynoo faahfaahiyo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xanuunkan la yidhaahdo oofta amabase namuuniyada marka la leeyahay waa oofareen, waxay Soomaalidu taqaanay. Had iyo jeer waa xanuun dilaaya, ku dhaca caruurta iyo dadka waaweynba, u badan caruurta yacni 5 sano ka yar ayaa wuxuu ku yahay. Waa dilaaga koowaad ee badanaa la arko caruurta xanuunada ugu badan, gaar ahaan waa garanaysaa wadamada dunida saddexaad ama wadamada soo koraya. Wadamada hore u maray naftooda yacni waa dilaa bay noqotaa, waxa weeyaan dhibaato caafimaad oo adduunyada dhan wada haysata. Laakiin se waxa weeyaan innaga wadamada soo koraya haddaynu nahay wuxuu ka mid yahay ka koowaad ee caruurteena 5 sano ka yar dila ayuu ka mid yahay.
Haddaba waa maxay astaamaha lagu garan karayo xanuunka oofwareenta?
Xanuunkan oofta markaynu leenahay waa namuunyadii waxaa loo jeedaa had iyo jeer caabuq ama infection ku dhacaya sambabka oo ay noo qaabilsan neefsiga qaybtiisa hoose, yacni infection kaaso waliba ay keenayaan yacni noolayaal kala duwan. Ka ugu khatarsan ee keeni kara noolayaasha kala duwan yacni oofta ugu xumi waa ta bakteriyadu keento. Bakteriyadu waxa weeyaan microorganism, laakiinse virus baa keeni kara, fungal baa keeni kara, yacni parasite baa keeni kara. Kuwaasi waa sahaala ta maaragtay dunida oo dhammaanta khaati ka joogta waxa weeyaan waa ta bakteriyada. Maxaa sababa la odhanayaa de jeermiskaasaa sababay? Waxaa ka qayb qaadanayo kale yacni environmentkiina uu ka qayb qaadanayaa, qofka uu ka maaragtay environmentkii waa degaankii lagu noolaa iyo cuntadii la cunayay wixii oo dhamma. Waxaa ka qayb qaadanaya nafaqadii caruurta ayaa ka qayb qaadanaysa, waxaa ka qayb qaadanaya naaskii ilmaha la siinaya ayaa ka qayb qaadanaya. Waxaasoo dhamma waxa weeyaan ilmaha naaska la siiyaa waxaa la odhanaya wuu ka oof yar yahay ilmaha aan naaska la siin, ilmaha nafaqadiisu ka hooseysaa wuu ka oof badan yahay ilmaha ma garanaysaa ay nafaqa darida aanay haynin. Yacni waxa weeyaan waxaa kale oo muhiima yacni baraarujinta oofta lagu baraarujinayo hooyada ama waalidka ama ciddii haysa in ooftu ay tahay dilaaga koowaad ee caruurteena 5 sano ka yar.
Maxaa haddaba hooyada markaasi la gudboon?
Waxaa la gudboon markay hooyadu aragto calaamadaha ay ka mid tahay xumad ayay yeelan kartaa, yacni waxa weeyaan xumad neeftuur badan yacni naqaskii oo dhibaya oo ilmihii yaraa waxaa la rabaa yacni minidkii intuu neefsan karaa minidkii. Markaa waxa weeyaan iyadu hooyadu haddaanay garanba neeftuur badan oo sidaas sankina laba sida u boodayo sambabkiina gelayo feerihii oo markaa qofku yeelanayo ma garanaysaa naqaska qabanayo waxa weeyaan chasing drawing-ka waxaan la yidhaahdaa, yacni hoos buu gudanayaa feerihii. Waxaa kaloo ilmihii yeelanayaa jibaadku waxa weeyaan taa yacni ihidaasuu ilmihii haynaya. Waxaa ilmihii yeelanayaa qufac yani qof caaso muddo lagu qiyaasi karo yani hadii ilmihi laba wiig wax ka badan uu qufaco naftiisa wax loo oran kara qof caasi waa inuu yidhi dhaqtar uu la arqta iyadoo qof ciiba aad u yeelan ayuu ilmihi wax yeelan kara naqaskii oo qabta wax yeelan kara ya xumad wax yeelan kara ya magaranaysa ay oxygen tii ku yaraato ilmihi marka la leeyo oxygen ta ku yaraato ita kalerkiiba isbedelaya wax yeelan kara ilmihi inuu gariireba qaarkood oo xumadu haday badato gariir baa u keeni kara ofta yani inta badan xumad bay leedahay laakiin ta qaarkood maba yeelan karaan xumad oo waxa la yiraahdo marna waa hypothermia marna waa hypothermia yani xumadna way yeelan kartaa labaduna way yeelan kartaa marka ilaa qofku gaaro in miyira inuu shock galo kala daadsanaado dabeytana uu miyir beelo qaarkoodna kooma galaan ay sidaas noqonaysa marka hooyada calaamadaha haday aragto ilmeedii qufici laba wiig ka badan yahay xumad badan bay aragtay ilmiyo naqaska hayay aragtay waxa uu wanaagsan halkii dhaqtar ugu dhow inay geyso inta ay ku sii wado dhaqtarka waxaa muhiim ah ilmaha oofta leh inuu had iyo jeer naaska aan laga dayn intii la siin karo waayo naaska muxuu tarayaa ilmihii waxay noqonayaa ilmo au ku yartahay tabarti ama gluukosta ku yartahay marka naaskaa la siinaya waxay noqonaysaa tabar buu sii qaadanayaa ilmihii marka mar walba yacni naafkii waa laga sii siinaya waxa weeyaan halka xanuun caafimaad ugu dhow ayuu ilmihii la geynaya dabeetana waxa weeyaan dhakhtarkaa la kulmaa markiiba uu dhigayaa ilmahaas ama markiiba dow uu siinayaa
intaas aan u joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar Garaad Cege oo ah dhakhtar caruurta kana howlgala xarunta caafimaadka ee Gargaar ee magaalada Hargeysa intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan danduri aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal markan dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno waxaan idin soo qabanaynaa fanaanada faadimo cabdullaahi kahin mandeeq
heeskaasi durdurkii markuu guray faadumo kaahin maandeeq iyo sidoo kaleeto axmed cali cigaal ay ku wada luuqeynayeen idaacaddeenni galabnimo ayaan kusoo gabagabayneynaa jamaal axmed cusmaan iyo anigu saare cabdiaxmed waxaan idin leenahay nabadgelyo